Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka preko notebooka sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Šta vam kažem, osim da se na ovoj letnjoj vrućini sva tela, kao što je poznato, na toploti šire, jedino se moje najave u Zajru skupljaju. Nema čak ni početka pre početka, ali zato mogu da vam kažem šta se očekuje na našem radiju meniju i to bi bilo sve. Vi poručite šta želite, a kao predjelo, evo. Kratak izvod današnjeg radio referata. Brze vesti, Huawei preferira high-end telefone, prihodi od ransomwarea 25 miliona dolara. Draga Jona, Šamiri Mitrović u speakerskoj interpretaciji u okviru mojih radio reminiscencija i odavanja počasti velikim imenima Radio Beograda. Katarina Jone, fenomen cyber terorizma. Ljiljana Ilić, nauka o bioskopu, Markusov svet, potraga za srećom, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, kako avioni pronalaze pistu tokom gadnog vremena. Doktor Aleksandar Simić je naravno zadužen za ove priče. Apple prestaje da proda iPod Nano i Shuffle, Kaspersky globalno lansirao svoj besplatni antivirus, vreme plov uz Dana Ilića i nekadašnju priču o gromu, modemu, još po nečemu iz neke davne 2000, nećete vjerovati, 7. godine. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
876, 870,
66
ili 87,
6,
oje.
Pussycat Dolce, sasvim Pussycat Dolce. Pussycat Dolce, sasvim dobro leće na početku. Jedno Big Hello iz davne 2008. godine, koji će muzički biti posvećen jedan dobar deo današnjeg zakona akcije reakcije. Elegičan zvuk benda Pussycat Dolls u pesmi Hello. U prvom augustovskom izdanju Zakon akcije reakcije vraćalo se u august mesec 2007. godine. O čemu je u to vreme govorio Dejan Ilić, misleći pre svega na gromove, munje i ostale pojave vezane za Svetog Iliju.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, zakon akcije i reakcije. U našem životu se svakog dana događa puno stvari za koje mislimo da samo dobro poznate, a u stvari ne slutimo koliko opasnosti mogu da kriju. Naravno, ne po naš život ili po naše zdravlje, već u tehnološkom smislu po uređaje koje imamo. Naš stari prijatelj Dejan Ilić sa novom pričom pod naslovom Grom, modem i još ponešto. E pa, da li ste bar jednom čuli da je neophodno isključiti modem računara iz telefonske utičnice u vašem stanu za vreme grmljavine? Možda ste i doživjeli na koži svog računara posljedice grmljene koja vas je zatekla dok ste bili preokupirani internetom, ne primećujući naglu promjenu vremena. Imali mogućnosti da barem malo zaštitimo svoj kompjuter, pa čak i za vreme grmljavine? Pokušajmo ovom pričom da razjasnimo delić ovog prirodnog fenomena. Prvi gromobran napravio je sredinom 18. veka fizičar Benjamin Franklin, koji je u istoriji poznat još i kao koautor deklaracije o nezavisnosti današnjih Sjedinjenih Američkih Država. Eksperimente radio pomoću zmajeva, koje danas vidimo najčešće u rukama male dece, kako sa manje ili više uspeha, pokušavaju da ih održe u vazduhu. Izučavanje zaštite od groma stagniralo je zatim sve do pojave prvih telegrafskih vodova na američkom tlu, a oni su se postavili najčešće duž željezničkih pruga. 1856. godine čuveni fizičar Maxwell iznao je svoju ideju zaštite od groma pomoću još čuvenijeg Faradayevog kaveza. Početkom 20. veka definitivno najčuveniji naučnik sa prostora planete Zemlje, naš Nikola Tesla, u svojoj laboratoriji u Colorado Springsu izvodio eksperimente pokušavajući da uskladišti ogroman energetski potencijal koji sobom nosi munja, ali zbog ograničenog tehnološkog razvoja tog vremena ideja nije realizovana. Upravo zaštita Faradayevim kavezom danas se najčešće primenjuje u zaštiti objekata. Faradayev kavez pravi se od gvozdenih, podcinkovanih traka, poznatih pod imenom gromobranska traka, koje se polažu na krov zgrade da bi se zatim međusobno spojile i odvele ka zemlji u kojoj su prethodno položene gvozdene table većih površina radi lakšeg odvođenja elektrostatičkog praženja u okolnu zemlju. Da bi efekat privlačenja munje bio pouzdaniji, na najvišu tačku objekta postavi se štapna hvataljka, odnosno Franklinov šiljak, i tada možemo da kažemo da su preduzete sve neophodne mere za zaštitu objekta od udara groma. Ako je to sve tako, i ako se pokazalo efikasnim u zaštiti samog objekta, zašto se onda i dalje preporučuje fizičko razdvajanje modema računara i telefonske utičnice? Odgovor leži u činjenici da je u apsolutno svakoj telefonskoj mreži, apsolutno svake javne telefonske centrale, barem jedan ili više telefonskih priključaka izveden vazdušnim vodovima, odnosno kablovi za prenos telefonskog signala prostiru se uz pomoć stubova kroz vazduh, pa se zbog toga i nazivaju vazdušni vodovi. Sada zamislite jednu veliku telefonsku mrežu, na primjer telefonske centrale koja pokriva neko mesto ili deo grada u kojem preovlađuju porodične kuće. Ukoliko živite u takvom mestu ili prolazite pored njega, pogledajte malo telefonske stubove i vidjet ćete kablove telefonske mreže kako se prostiru pored samih objekata stanovanja. Upravo takva mreža je potencijalno idealna da privuče i odvede atmosfersko pražnjenje ili, kako narod kaže, munju. U poređenju sa dalekovodima, ova mreža nema takozvani zaštitni vod, kabel koji se na dalekovodima prostire preko vrhova stubova dalekovoda i koji služi za zaštitu od groma. Dakle, služi kao gromobran na dalekovodima. U nedostatku zaštitnog voda, putem telefonskih kablova, atmosfersko pražnjenje ne može da završi u zemlji i zbog toga se kroz celu mrežu širi ogromnom brzinom. Iako ne postoji bilo kakva zaštita, često stradaju telekomunikacioni uređaji na krajevima mreže. Dok se na kraju mreže ispred telefonske centrale nalazi razdelnik na koji se montira prekostrojno i prekonaponsko osiguranje uz veoma kvalitetno izvedeno uzemljenje, na kraju gde je telefonski pretplatnik, često nema ničega, samo klasična telefonska utičnica. Pa iako efekat atmosferskog pražnjenja često opadne do bezopasnog nivoa, taj nivo je sasvim dovoljan da stradaju integralna kola na vašem modemu, a ponekad i celom računaru, koje su inače veoma osjetljiva na elektricitet, nastao upravo tim putem. Pa dobro, šta nam je za to činiti? Naravno da je najbolje se svega izvući kabel koji povezuje vaš modem i telefonsku liniju iz telefonske utičnice uvek kada postoji mogućnost nastanka grmljavine, a obavezno isključiti kada se ide na neka duža putovanja poput godišnjih odmora i slično. Ovo je definitivno najsigurniji način zaštite vašeg računara od posljedica koje bi mogle nastati za vreme grmljavine. Ukoliko želite dopunsku zaštitu, potrebno je pre svega da saznate kakvo je uzemljenje objekta u kojem stanujete. Ako je izvedeno po propisima, onda je sasvim moguće na kraj vašeg telefonskog priključka montirati jednu vrstu kompleksnog, gasno-varistorskog, prekostrujnog i prekonaponskog osiguranja, čime bi se postigla maksimalna moguća zaštita vaše telefonske linije i preduzele sve danas znane i neophodne mere za bezbedno pretraživanje interneta i u vreme grmljavine. Ipak, ako niste profesionalni korisnik interneta i ako vam baš nije neophodno da pretražujete internet za vreme grmljavine, najsigurnije je ne koristiti ga u to vreme i sasvim spokojno raditi nešto drugo na vašem računaru, dok kabel koji povezuje vaš računar i telefonsku liniju, bezbrižno isključen, leži na zemlji, čekajući da grmljavina prođe. Epa, nadam se, kaže na kraju Dejan Ilić, da smo vas malo zainteresovali ovom temom. Ali molim vas, nemojte da vam pada na pamet da tamo nekom malom geniju pokušate da objasnite kako se pravi kiša, poput našeg crtanog junaka Sofronija Leghorna, i da kada doživite neuspeh, gledajući malog genija kako pravi sjajan pljusak, pitate: a gde su ovde munje i gromovi? Nasak priče, verujem da svi dobro znate.
Hvala Dene, hvala, uz jedno doviđenja ili arrivederci signore. Bio Dejan Ilić, ali na današnji dan u avgustu mesecu 2007. godine u Vremeplovu i priči o gromu, modemu i još ponečemu. Mnogi kažu, ova priča u to vreme bila veoma, veoma korisna, a danas, danas samo možemo da pitamo: izvinite, a šta je to modem?
Vesti,
news i DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Apple prestaje da prodaje iPod Nano i Shuffle. Apple-ov MP3 player koji je donio revoluciju u digitalnu muzičku industriju, iPod, od ove nedelje prestaje da se prodaje kao samostalan uređaj čija je jedina funkcija da bude muzički player. Iz web shopa su povučeni modeli Nano i Shuffle, jedini u Apple-ovoj ponudi koji ne vrte iOS i koji su zapravo bili jedini preostali potomci izvornog iPoda iz 2001. godine još. U prodaji je za sada ostao tek iPod Touch, mnogo napredniji uređaj sa velikim ekranom osetljivim na dodir, kamerom i mogućnošću instaliranja aplikacija s početnom cenom od $199. U Apple-ovoj online prodavnici više nije moguće kupiti maleni Nano i Shuffle, inače predstavljeni još 2005. godine, ali će ih još neko vreme biti moguće nabaviti u fizičkim, dakle opipljivim Apple-ovim prodavnicama širom sveta.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Kada bi se Srbina pitali da li su Srbiju ikada napali sajber teroristi, odgovor bi bio pozitivan. Ako bi se postavili pod pitanje kada se to desilo, odgovorit će da su Albanci hakovali neki sajt i da je to bilo u medijima. Albanci su svakako nekoliko puta obarali sajtove srpskih institucija, ali mi Srbi im nismo ostali dužni, ali vandalizacija sajta nije sajber terorizam. A nije ni svaki haker ili neko malo više IT sposoban automatski sajber terorista. Fenomen sajber terorizma. Zašto aktivnost terorista na društvenim mrežama nije sajber terorizam? Čućemo od Katarine Jonev.
Činjenica da postoje terorističke grupe koje žele, mogu i koriste cyber prostor u svoje svrhe. To čine sa manjim ili većim uspehom. Aspiracija im je da upotrebom laptopa unište neprijatelje. Na njihovu žalost to postoji samo u hollywoodskim filmovima, barem trenutno. Kada će im to poći za rukom? Vidjet ćemo. Sam terorizam se razvija brzim tempom i posljednjih decenija konstantno evoluira. To bi se doprinali značajni geopolitički događaji i globalne društvene promjene koje se odvijaju, ali brz napredak IKT tehnologija. Terorizam je bezbednosni rizik koji je u stalnom porastu i na sve višem je tehnološkom nivou. Savremeni tehnološki razvoj koji karakteriše 21. vek omogućuje teroristima da razmatraju upotrebu novih sredstava radi realizacije svojih ciljeva, a efikasnost im se stalno povećava. Termin cyber terorizam je u širokoj upotrebi. Ovaj pojam posljednjih godina najviše koriste mediji da bi zadovoljili pažnju javnosti. Ipak to što je reč postala poznata ne znači da je laka za objašnjenje. Još uvijek ne postoji na globalnom nivou zvanična definicija. Također, još uvijek ne postoji ni precizno pobrana dela koje se mogu kvalifikovati kao cyber terorizam. Ipak, ovo je jedan od najvećih bezbednosnih rizika na svijetu i jedna od najčešće korištenih riječi, makar u medijskim naslovima. Cyber terorizam je nov metod delovanja terorista koji u sve većoj meri koriste informacijone tehnologije i internet bilo kao instrument za napad ili kao metu napada. Za njih je cyber prostor novo bojno polje. Cyber prostor je više nego privlačan za teroriste koji svojim akcijama mogu da zaštite svoj identitet, lokaciju napada, da nanesu štetu, pošalju svoju poruku i dobiju ogromnu medijsku pažnju.
Da, ovo je Mavericks, već treći put slušamo kao novu pesmu, mislim već treću sedmicu za redom. Nikad nije odmah čuti to i četvrti put, ali to će biti tek u sljedećoj emisiji. Treća sreća, Damned If You Do, Mavericks. Sve se završa, uopšte veselje, kao da smo u muzičkom Luna Parku. Mavericks, Damon, If You Do, a ja, neka budem proklet ako vam pre drugog dela priče Katarine Jonev o fenomenu cyber terorizma ne pustim.
Veoma brze vesti.
Ništa lepše od brzih vesti. A danas, Huawei, Google, Scanner i Microsoft. Idemo. Kompanija Huawei je do sada bila poznata po pametnim telefonima iz high-end segmenta, ali onima iz entry level i srednjeg segmenta tržišta koji nude dobar odnos performansi i cene. Prema izjavi glavnog izvršnog direktora kompanije Richarda Yua, Huawei planira da odustane od predstavljanja pametnih telefona za niži segment tržišta, te su u potpunosti usredsredi na predstavljanje uređaja iz high-end segmenta tržišta, kao što su na primjer uređaja iz P i Mate serije.
Veoma brze vesti.
Vrlo je teško i čak i nemoguće utvrditi prihode koje su cyber kriminalci ostvarili od plasiranja ransomware-a. Ipak, to su pokušali da učine Google-ovi uposlenici koji su svoja konzervativna predviđanja o vrednosti tog tržišta izneli na predavanju u sklopu ovogodišnje Black Hat USA konferencije.
Oni procenjuju da su cyberkriminalci u posljednje 2 godine ostvarili prihod od barem 25 miliona dolara. Većina transakcija obavljenih bitcoinima izvršena je putem ruske bitcoin menjačnice BTC, koja je u posljednje vrijeme bila pod prismotrom službenih vlasti, što je kao rezultat dalo hapšenje njenog vlasnika i pokretanje postupka za izručenje njenog suosnivača Sjedinjenim Američkim Državama.
Veoma brze vesti.
Apple i Samsung već duže vrijeme pokušavaju da reše problem oko skenera otiska prsta unutar ekrana, a japanska kompanija Sharp je to već rešila. Sharp Aquos S2 dolazi sa 4K ekranom unutar kojeg se nalazi skener otiska prsta. Na pozadini uređaja se nalazi dual kamera, a ekran se proteže skorom celom prednjom stranom telefona sa veoma tankim ivicama.
Veoma brze vesti.
Zavisno od kompleksnosti i bezbednostnog rizika, Microsoft će plaćati istraživačima iznos od 500 pa do 250 hiljada dolara za otkrivanje ranjivosti operativnog sistema Windows 10. Microsoftov Bug Bounty program usmeren je ka otkrivanju kritičnih i važnih bugova koji se odnose na dobijanje privilegija i kompromitovanje bezbednosti i privatnosti korisnika. Navalite u istraživače, u bug detektive!
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Tema emisije.
A sada nastavljam drugi deo priče Katarine Jonev o fenomenu cyberterorizma. Zašto aktivnost terorista na društvenim mrežama nije cyberterorizam? Napadi na računarske sisteme i mreže koji mogu izazvati prekid u radu, gubitak života ili povredu ljudi, fizičko uništenje, finansijske ali i ekološke posljedice, akti su cyber terorizma. Ako se uzme u obzir da u nacionalnu infrastrukturu spadaju između ostalog energetska i nuklearna postrojenja, brane, snabdevanje strujom i vodom, transportni saobraćaj, telekomunikacione mreže, jasno se može zaključiti da bi potencijalni napad na ove sisteme imao ogromne konsekvence po državu i ponajviše po civile. Vandalizacija sajtova, postavljanje uznemirujućih video snimaka i fotografija i aktivnosti na društvenim mrežama mogu da budu tumačene kao potencijalna opasnost, mogu čak probuditi osjećaj straha i nemoći, mogu podići nivo bezbednosti, ali same po sebi ne mogu da izazovu smrt, povredu ili uništenje imovine. Stoga, to nisu dela cyber terorizma. Internet je sloboda medij. Funkcioniše kao oblik necenzurisanog medija i dozvoljava prenos svih informacija i vesti bez obzira na sam sadržaj ili potencijalni štetni uticaj. Terorističke grupe iskorišćavaju upravo ovu karakteristiku globalne mreže za plasiranje svojih propagandnih sadržaja. Cyberterorizam, poput klasično, ima za cilj napad i zastrašivanje civila uz korištenje kompjutera, kompjuterskih mreža i interneta sa motivom širenja svojih ideala i promovisanja političke borbe. Cyberteroristi koriste informatičke i komunikacione alate poput malvera, virusa, kompjuterskih crva, trojanaca, kao i propuste u operativnim sistemima i mrežnim uređajima. Strah od napada koji bi mogao da ugrozi funkcionisanje vitalne infrastrukture koja se sve više oslanja na IKT tehnologiju raste. Stoga, cyber napadi su vrhu prioriteta većine nacionalnih bezbednosnih strategija kao i ozbiljna pretnja koja može da ugrozi državu. Do sada se nije desio cyber teroristički napad širokih razmera, ali i činjenica da su cyber napadi na nacionalne infrastrukture država u porastu. Teroristi se koriste svim sredstvima koje imaju na raspolaganju u cilju izazivanja straha.
Madonna. Ne znam koliko ste se zaželili, ali Madonna je večna, zar ne? Madonna Heartbeat 2008. godina. A mi ćemo da čujemo sada i treći do priče Katarine Jonek u okviru teme našeg zakona akcije reakcije, fenomen cyber terorizma. Glavna prednost cyber prostora. A zašto slušamo? Pa zato što i...
The Idol Conclusion Second Marcia and Ray Marcia.
Evo nas sada u završnom trećem delu priče Katarine Jonev o fenomenu cyber terorizma. Glavna prednost koja je bilo kojoj vrsti napadača pruža cyber prostor jeste odsustvo međunarodnih granice, kao i anonimnost. Toga je ovo pogodan ambijent za različite državne i nedržavne aktere. Međutim, teroristima nije glavna odlika anonimnost. Oni vole spektakl, vole pažnju i senzaciju. Islamska država je pravi primjer za to. Ujedno, ona je pravi primjer za to kako izgleda kada se džihadisti dokopaju tastature. Od trenutka preuzimanja teritorije Sirije i Iraka 2014. godine, Islamska država je pokazala ne samo uspjeh na terenu, već i u cyber prostoru. Njihove PR sposobnosti na sopstvenoj afirmaciji korištenjem najpopularnijih društvenih mreža poput Facebooka, Twittera, Instagrama, Telegrama, YouTube kanala uzele su neviđeni zamah. Sigurni smo da ste u nekom trenutku i vi mogli da odgledate neke od njihovih snimaka, a ako ne, sa njihovih profila, onda jeste svakako na sajtu neke od najpopularnijih medijskih kuća koje su snimke preuzimale. Snimci su bili užasavajući. Mogli ste da vidite sve, od ubijanja, klanja, paljanja neprijatelja do prikazivanja delova oružanih akcija, postavljanja eksploziva i slično. Zahvaljujući aktivnostima na društvenim mrežama, teroristi su ušli u svaki dom na ovoj planeti koji ima internet priključak ili kablovsku televiziju. Islamske države napravile su pravu revoluciju u korištenju društvenih mreža u terorističke svrhe, što je postalo jedan od njihovih zaštitnih znakova. Čini se ipak da Islamska država ima mnogo veću sposobnost PR-a i da je grupa bila fokusirana mnogo više na sopstvenu afirmaciju nego na realne kapacitete za izvođenje cyber terorističkih napada. Činjenica je da su njihovi hakeri bili mnogo jači na rečima nego na delima. Sem cyber napada manjeg intenziteta i vandalizacije sajtova, hakeri Islamske države nisu napravili veću štetu. Od nastanka Islamske države postavlja se pitanje koliko grupa zapravo ima kapacitet da izvede cyber terorističke napade na vitalne nacionalne infrastrukture i time ugroze funkcionisanje pojedinih sektora država. Međutim, sem evidentno uspješne digitalne promocije, Islamska država nije izvela nijedan cyber napad. Uostalom, da grupa zaista posjeduje takve sposobnosti, logično je da bi napad i izvršila s obzirom na napade na civile širom sveta i uništenje koje ostavlja za sobom. Postoji problem u potpunom definisanju i interpretaciji cyber terorizma. Sam pojam se često zloupotrebljava ili se nedovoljno dobro tumači. Ipak, cyber terorizam postaje realna opasnost po državu, njenu kritičnu infrastrukturu, društvo i civile. Terorističke grupe su, bar do sada, najčešće koristile i koriste internet i društvene mreže kao globalni kanal komunikacije i efikasno sredstvo za distribuciju svoje propagande, ideologije, za slanje političkih poruka, rekrutaciju vojnika i pristalica, širenje straha i terora. A da li će to trajati i do kada? Pokazat će vreme. Bilo je ovo Katarina Jonev sa pričom o fenomenu cyber terorizma i podtekstom zašto aktivnost terorista na društvenim mrežama nije cyber terorizam. Čuli ste ovdje novo pitanje, ne samo vi, slušalci zakon akcije i reakcije, nego i svi čitalci sveta kompjutera.
Music.
Fino, ajmo sad čujemo malo cyber muzike. Imali smo Pussycat Dolls i pesmu Hello. Da čujemo sada kako telefonira Beyoncé.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make this
Beyoncé, Hello. Još jedna tema iz one modemske 2008. godine, kada smo i dalje još uvijek živjeli u vremenu modema i telefonskih linija, ADSL-ova i ostali stvari, na pragu širokopojasnog interneta. A pošto smo apsolvirali sve vrste telefonskih poziva iz tog vremena, da čujemo i...
Novo vesti IT News.
Osnovni vest glasi da je Kaspersky globalno lansirao svoj besplatni antivirus, što je dobra vest. Ali, u posljednje vreme u američkim političkim krugovima Kaspersky se nalazi na popisu potencijalno opasnih kompanija za američku demokratiju, a neki izvori sumnjaju da njegova antivirusna rešenja imaju ulogu špioniranja i uhođenja za potrebe ruskih tajnih službi. To nije omelo Kaspersky. U globalnom lansiranju besplatne verzije svog antivirusa Kaspersky Free, nakon što je uspješno testiran u Rusiji i odabranim zemljama poput Kine, Belorusije, Ukrajine i nekih skandinavskih država. Antivirus ne sadrži Virtual Private Network, roditeljski nadzor i plaćenu online zaštitu kao neki drugi na tržištu, ali posjeduje sve esencijalne funkcije koje mogu da čuvaju vaš PC, pa će vam skenirati e-mailove, pratiti tok surfovanja webom i stavljati u karantin malware koji otkrije. Kaspersky navodi kako njegov besplatni softver nije povezan s oglašavanjem, pa kompanija od njega neće ni malo zarađivati, već umjesto toga anonimno prikupljati podatke koji će služiti za poboljšanje njenog sistema mašinskog učenja. Na tvrdnje iz američkih krugova da sarađuje sa ruskim obavještajnim službama, osnivač kompanije Eugen Kaspersky navodi da je spreman da ponudi izvorni kod antivirusa kako bi se dokazalo da to nije tačno. Ukoliko se ne plašite da će se Rusi uhoditi, besplatni antivirus možete preuzeti sa Kaspersky sajta, naravno.
Zakon akcije
i reakcije.
Ako vas drma radijski virus, molim vas da ne preduzimate ništa. Neka vas drma. To je dobar znak. Opet jedna neka vrsta vremeplova, ali odavanje počasti nekadašnjim velikim glasovima Radio Beograda. Draga Jona će danas da bude u centru pažnje Zakona akcije i reakcije. Govorit će o Miri Mitroviću, legendi, spikerskoj legendi, koja je čak i njoj bila uzor, jer i uzori imaju svoje uzore. A sve to... Zašto? Pa jednostavno zato što...
Volim slušati radio.
Legende radija, ovako je govorila Draga Jonaš, spiker Radio Beograda.
Vidite, kad sam došla na tu famoznu audiciju pre više od četvrt veka i kad sam vidjela nekoliko stotina ljudi, ja sam se uplašila i mislila meni tu nema mesta, pa kažem, bar sam ušla u radio i bar ću vidjeti Miru Mitrovića, kako izgleda taj spiker kome se ja divim i koji je mene rasplakao ne jednom. Recimo, sam slušala pismo dedici u selu, ne znam tačno kako se zove, Čehovljevo. Ja sam tu priču čitala i bila sam uzbuđena i bila mi je poznata, i kad je to čitao Miroslav Mitrović, ja sam se rasplakala sama u svojoj sobi. Nisam ja baš bila nešto neraspoložna i spremna za plakanje, nego je on toliko sugestivan, a toliko jednostavan. I onda sam uvijek mislila kako on to postiže. To je ta jednostavnost. Recimo, svaka reč ima svoju težinu, svoje značenje. On njoj ne dodaje njene težine. Ako je nešto tužno, ona kaže tuga, jer je tuga sama po sebi tužna. Ništa ne prenaglašava, i ta sveta jednostavnost, to je ono što sam malo pre rekla, tajna dobrog čitanja. Logičnost i jednostavnost, i naravno pravost. Između Beograda i Ripnja smeh prolomi iz grla. Iz kare zaprhnula ptica, zalepršana graškama lica, svim žilama drumova, granama ulica, i u hodu zagolica potoke, polja, trave, na četiri strane sveta, između Beograda i Ripnja. Gde smeh prsno od smeha, što lišće prolista među belim zubima burnih ekskurzista. Kažete mi čoveka između Beograda i Ripnja, koji može da ne voli vaš smeh, odgrizak jabuke. Kažete mi čoveka koji užasno ne želi usnom da zagrize u jabuku, u osmeh ispod kože, u beli kikot jabuke oljuštene, u smeh iz srca oka, u miris tog smeha u praporcu uvojka, dok nad nama laste lake, u letu seku bele oblake, male komade vate, mokre od suza. Kažete mi čoveka koji užasno ne želi da poljubi vaš smeh u zube i u senku što trči iz lice. U to belo mače što skače za crnim klupčetom, u tu mladu lisicu što beži pred mladim kučetom, u tu noć po kojoj svici puštaju varnice. O, svici proleća, 20 sam vas puta gledao. Bele krune badema, kokice na cveću, na mekanom drveću, trave od soka prave. 20 sam se puta predao vetru da me odnese sreći, kad neće da mi donese sreću. O, sad je imam tu, između Beograda i Ripnja, ona me grlila. Naš smeh se držao za prste zemlje i kiše. Iz trave na grudima svetlost mi je ishrlila da vas mlade, o sestre, u očima njiše.
Pa, zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju. Ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Znate, ja govorim, onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi. I čovjek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen. Znate, ja veliku važnost pridajem čistoti govornoj. Ja sam se trudila i sad se trudim, i to i jeste tajna dobrog čitanja, jednostavnost, da govorite onako kao u životu.
Ovako je govorila Draga Jonaš, legendarni spiker Radio Beograda.
Divno je bilo, Draga Jonaš, zaista udžbenik, živi udžbenik za sve one koji su na radiju, za sve nas koji nameravamo da se tim radijom bavimo i za sve nas koji smo inficirani radio virusom. A evo sada, John McKelly, Brian Eno, iz godine kada je Draga Jonaš još uvijek bila živa, iz 1990. And Brian Eno, Lay My Love, zakon akcije, reakcije. Neposredno pre ulazka u Markusa u svet, gde ćemo krenuti u potragu za srećem. Među vremenu, hajde da uradimo ono što sam uradio u sred pesme, krvnički je ugrizavši. Da zahvalim Violeti Ivković, koja mi je na Facebooku dala ideju da odvrtim upravo u ovo vreme i na ovom mestu. A sada lepo, izvinite, gde je taj Markus? Hajde da danas zajedno sa Markusom i njegovim novim postom krenemo u potragu za srećom.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Podsjetimo se staroindijske mudrosti, tačnije citata za koji se misli da ga izgovorio Shantideva, budistički mislilac iz 8. veka nove ere. Ako možeš da rešiš neki problem, onda zašto brineš? Ako ne možeš da rešiš neki problem, onda koja je korist od brige? Ja strašno volim tako jednostavne, tačne misli, koje je neverovatno teško primeniti u životu.
Citat, drugim rečima, tvrdi da ono što zavisi od tebe, potrudi se da uradiš i ne bude kukaš. A ono što ne zavisi ni ne znaš da uradiš, šta ćeš dobiti ako brineš? Ovaj drugi deo je naročito težak, mada se i prvi ne šali. Čak i kada znamo da rešimo probleme, možda nemamo dovoljno volje i snage da to uradimo, pa je lakše kukati. Od oba aspekta ovog citata pati 99% stanovništva. I ja sam u nekoj meri. Ali barem je cilj da ga primenim što više i bolje mogu. Drugim rečima, odakle je svo zlo u ovom svetu? Odgovor je uvijek isti. Iz nesrećne kombinacije koja izlazi iz nas samih. Ponekad, kada se osjećam posebno cinično ili osiono, znam da mi treba protiv teže i onda pogledam film Potraga za srećom, The Pursuit of Happiness sa Will Smithom, režisera Gabriela Muccinija. Ako niste vidjeli ovaj film, gledajte da to nadoknadite. Taj film svaki put me odala mi i spusti na zemlju, ali mi i obnovi nade. Radi se o emotivnoj i potresnoj, dobro ispričanoj varijanti poznatog motiva američkog sna, gde svako ako hoće i ako se potrudi, može da krene iz blata i da na kraju skine zvezde sa neba. Potresna priča relativno nisko obrazovanog crnca koji dotiče dno života u nekoliko navrata, živeći u svratištima za beskućnike, ponekad čak i u javnom WC-u metroa, ostavljan od žene koja u njemu vidi oličenje bede i neuspeha, krči svoj put, vukući sebe i svog malog sina od nemila do nedraga. Ali čovjek ima viziju, upisuje se na kurs za brokere na berzi, na kraju bude primljen u firmi koja je to organizovala i onda, godinu po godinu, nezaustavljivo kreće putem milionerskog bogatstva. Odmah da razočaram nadobudne, za ovakav uspjeh nije dovoljna upornost, mada je to 80% tajne. Na to treba dodati 10%, bez čega nikada ne bi postao milioner. A to je pamet. Svi smo spremni da priznamo za mnoge koji su uspjeli da im skidamo kapu za žrtvu i upornost, ali nekako ih zaboravljamo da hvalimo i pamet uspješnih, koja je vjerovatno veća od naše, a to retko priznajemo. Bez toga možete da zapinjete kao volovi. Nikada ništa nećete stvoriti. Naravno, da kompletiramo sliku, fali i oni posljednjih 10%, a to je sreća. Ni bez nje se ne ide daleko, ali nijedno samo od toga nije dovoljno. Samo kada se spoje sva tri faktora, imate neku šansu. To na ličnom nivou. A šta ako ste još ambiciozniji, šta ako i svet želite da menjate? I zato postoje tako jednostavno rješenje u teoriji, ali tako teško ostvariva u praksi. Postoje dva načina generalno, odozdo i odozgo. Odozdo znači da nemate para, vlasti, niti utjecaja. Niko ste i ništa. Ako ste pametni, smislite nešto revolucionarno i za par godina, dekada ili stoljeća, vaši sledbenici će inspirisani vašim idejom da je dalje razvijaju, poboljšavaju i primenjuju. Vi ste idejni lider. Vi menjate svet, menjajući kulturu odozdo. Ali postoji način odozgo. Vi ste moćni, bogati i uticajni, ili ako još niste, to postanete preko tehnike gore navedene, i ako imate dovoljno pameti da odolite iskušenju vlasti, bogatstva i utica, tako da ne korumpiraju vaše početne ciljeve, onda možete da menjate svet u mnogo kraćem periodu preko svog ekonomskog i političkog uticaja. Menjate pravila, zakone, običaje i kulturu. Naravno, tako ćete sigurno morati da zasmetate drugim bogatim i moćnim, iako njihov cilj nije menjanje sveta, već samo dalje povećavanje vlastitog bogatstva i moći, morat ćete postati još pametniji da se sa njima nosite, ili ćete izgubiti, ili se opet i sami korumpirati i odustati od menjanja sveta. A zašto je to tako?
Molim.
Počnite uvijek od sebe kad odgovarate na to pitanje.
Da.
Od jednostavnih stvari. Da li zaista ne možete da platite ni jednu pesmu, film, knjigu ili program koji ste skinuli sa neta za džabe, ili vam ne pada na pamet da platite jer vam se može? Znate kako se to krade i znate da nije velika šansa da vas uhvate, i to je to. Milion takvih primjera, i kada se sve sabere, tu smo gde smo i zato smo. Nema neke suštinske razlike između toga i najgore bankarske pronevere. Mi smo ti koji smo takvi. Ali nisu svi. Jedan milioniti deo nas nije takav. I ti su stvorili sve što je dobro u našim životima. A ruku na srce, ima ipak i dosta dobrog. I šta ćemo sad? Koja je korist od ovog priloga? Čemu služe ove maksimalne filozofije svega i svačega, ova duboka i neizmerna mudrost? Pa ničemu, ako niste ni uporni, ni pametni, niti srećni. Sve vam je džabe. Uz to, nisam pomenuo ni jedan detalj. Šta to znači biti uporan? Niti koja vrsta pameti je potrebna? Nije važno. Cilj mi nije da o tome sada govorim. Cilj mi je da vam udahnem nadu. Okružen sam blogovima pesimizma koji na milione načina objašnjavaju sve negativne stvari, kako nastaju i zašto su neizbežne. Ja se protiv njih borim svaki dan, na ličnom, mentalnom nivou. Ne dam se, ne želim u to da poverujem. Nije istina da je sve crno. Ima nade, uvek je bilo i dobra. Ko izgubi nadu, prvo postane cinik, pa onda umre i iznutra. Posle toga postane samo pitanje puke administracije, koliko će ljuštura u kojoj živimo odoleti, ali vi ste već odavno mrtvi u duši. Maso, kaže Markus Maki na kraju, ne daj se u očaj.
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci.
I srcu, naravno. Mi ćemo i dalje ostati jednom nogom u 2008. drugom u 2017. godini. Iz one potonje godine, Anastasija, You'll Be Fine. I tu neka bude malo Markusovog optimizma. Jako optimizma ne mora uvek baš da bude i zaraza. Sve će biti dobro. Ne, ti ćeš biti dobro. You'll be fine. 'Cause I won't let you go without a Među izvesnim filmofilima postoji verovanje da sve što se jednom pojavi na filmu, počev od dana D, odnosno poslednjeg dana na zemlji, pred njeno potpuno uništenje, preko prirodnih fenomena, poput uragana koji uništavaju čitave gradove, do slutnji i osluškivanja drugih svetova i iščekivanja moguće najezde vanzemaljaca, predstavlja anticipaciju događaja koji nas u budućnosti očekuju i u stvarnosti. U svetu argumentovanih diskusija, čak i neki naučnici veruju da neverovatni dometi scenarističke i rediteljske mašte pretočeni u film u nekom trenutku mogu postati predmet interesovanja nauke. Ono što je danas naučna fantastika, sutra često bude nauka. Fizika, na kojoj se temelji serija Zvezdane staze, sigurno je vredna istraživanja. Ograničiti našu pažnju na ono zemaljsko značilo bi sputati ljudski duh, kaže čuveni Stephen Hawking, koji se lično pojavio u jednoj epizodi Zvezdanih staza. Zamišljena stvarnost Zvezdanih staza postala je tema izučavanja nekih teorijskih fizičara. Knjiga Fizika Zvezdanih staza autora Lorenza Krausa obrađuje naučne fenomene i teorije obrađene kroz ovu seriju, kao što su teorija informacija, fizika čestica, teorija relativiteta, kvantna mehanika i kosmologija. Kraus čitaoce duhovito vodi kroz osnovne postavke svemira kako se prikazuju u Zvezdanim stazama i tumači da li bi i kako i zašto ne bi u bližoj i daljoj budućnosti nešto od Star Trek tehničkih rešenja i otkrića bilo moguće dostići i u stvarnosti. U nekoliko slučajeva on stiže do toga da je serija vizionarski anticipirana, barem što se terminologije tiče, ono do čega je nauka kasnije zaista i došla.
pored putovanja kroz vreme, kinematografija, još od samih početaka, nudi jednu veliku temu kvantne fizike, a to je teleport. Neki će se setiti serije Blakeova Sedmorka, koja deluje poprilično naivno kada reč o specijalnim efektima, ali ipak izazivala erupciju uzbuđenja mnogo pre vremena Harija Potera. Tema teleportacije pojavljuje se u umetnosti prvi put još krajem 19. veka, 1897. godine u romanu Do Venere za 5 sekundi Freda Jane-a. Od tada, želja čoveka da savlada prostor provlači se kroz mnogo serija i filmova, od kojih su najpoznatiji, pored već pominjanih, Doctor Who, Fringe, Moćni rendžeri, Zvezdana kapija, X-Men, Muva, Terminator, Autostoperski vodič kroz galaksiju i mnogi drugi. Šta kvantna fizika kaže ovome? Vlatko Vedral, naš najpoznatiji kvantni fizičar, profesor na Univerzitetu u Oksfordu, jedan od inicijatora projekta Kvantna muzika, na kome Centar za promociju nauke, jedan od saradnika, kaže da je teleportacija ne samo teorijski moguća, nego je izvršena više puta s atomskim sistemima u raznim laboratorijama u svetu. Međutim, prava magija, naliko onoj koju već viđamo u filmovima, jeste postići da neki objekat nestane na jednom mestu, a da se automatski pojavi posle toga na drugom kraju kosmosa. Koje su to priče s granice stvarnosti koje gledaoce filmova dovode do najvećeg uzbuđenja? Dok čekamo puteve u druge dimenzije koji se krčkaju u naučnim laboratorijama, kinematografija već nudi rešenja za odlazak u paralelne svetove uz prigodne naočare i 6D tehnologiju. Kroz kinematografiju se preslikava večna težnja čoveka da prođe do druge strane ogledala i nađe se u svetovima koje želi da dodirne, barem u mašti. Crne rupe, putovanja kroz vreme, scene materializacije iz oblaka, svetlucova i čestica, vožnje brzinom bržom od svetlosti, sve su to uobičajene teme kojima nas zasipaju filmovi, a čiji autori su bez svake sumnje bili inspirisani naučnim temama pri pisanju scenarija. Priču o nauci u bioskopu čuli ste zahvaljujući Ljiljani Ilić, autorki koja je pesnikinja i prevoditeljka iz Beograda. Kao ekspert za medije i komunikaciju pridružila se redakciji Centra za popularizaciju nauke 2012. godine. Sve ovo napisala je ne samo za časopis Elementi, nego naravno i za sve nas i vas.
Najlepša muzika svih vremena.
Oh. Arcade Fire. Everything now.
Nevrante koliko nešto brzo postane najlepša muzika svih vremena. Do juče sam ovu pesmu Zajevu najavljivo kao New Song in Zajev. Evo je sada, otišla je u Evergreene. Bar po mom skromnom muzičkom ukusu. Obožavam Arcade Fire, šta dan kažem, još od one 2004. godine. Danas ponovo Arcade Fire i pesma Everything Now.
Sky's got a star, every inch of skin's got a scar. I guess you got everything now. Every inch of space in your head is filled up with the things that you read. I guess you got everything now.
Šta da kažem, ne može čovjek da ostane ravnodušan kada čuje ovako nešto. Arcade Fire, Everything Now. Prosto vam dođe da poletite, naročito za ufrulicu na kraju.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly. Over that rainbow so high.
sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Danas, evo odgovora na pitanje jednog putnika. Ne znam kako ovaj putnik glasi, ne znam kako ovaj putnik izgleda, ali njegovo pitanje glasi ovako. Kako avioni pronalaze pistu tokom gadnog vremena? Ona sletanja pomakli me od uvek plaše. Evo je odgovora. Standardni postupak za prilaske po lošem vremenu je, kao što i decenijama bio, nešto što se zove sistem instrumentalnog sletanja ili ILS, Instrument Landing System. Avion prati dva zraka za navođenje, jedan horizontalni i jedan vertikalni, koji odašilju antene na tlu. Sa ta dva zraka centrirana u neku vrstu elektronskog krsta, avion se spušta na predviđenu visinu, obično oko 60 metara iznad tla, mada nekada više ili niže, kada pista mora da bude vidljiva za sletanje. GPS, koji se sada generalno koristi za navigaciju, i dalje je tehnologija u nastanku kada se radi o prilaženju i sletanju. Da bi organizovala protok saobraćaja, kontrola letenja će obično odrediti instrumentalna sletanja čak i kada je vreme dobro, ali u situacijama kada su vam stvarno potrebna, postoje tri kategorije instrumentalnih sletanja: kat 1, kat 2 i kat 3. Naime, na pilotskom jeziku kaže se kat, a ne kategorija, sa različitim zahtjevima u pogledu vidljivosti i opreme za svaku kategoriju. Kat 1 je standardna, kat 2 i 3 su komplikovanije i mogu obuhvatiti sve do nulte vidljivosti pod uslovom da su pista, avioni, piloti opremljeni, ovlašćeni i obučeni za to. A ovo nije uvijek slučaj. Slično važi za poletanja. Kada vidljivost potrebna za poletanje opadne do izvesnih vrednosti i pisti, posled je potrebno posebno ovlašćenje. Što se tiče piste, uglavnom se radi o osvetljenju i oznakama. Za posledu zavisi od toga zašto su minimalno obučeni i šta im je odobreno. Evo, zamislite da sam u Amsterdamu i vidljivost na pisti 36R, dakle 36 right je 250 metara. Možemo li da idemo? Bolje da izvadimo tabele i proverimo. Vidljivost na pisti se meri pomoću nečega što se zove vizualni domet na pisti, engleski Runway Visual Range, skraćeno RVR, gde nizovi mašina osjetljivih na svetlost, poređeni duž piste, daju vrednosti u stopama ili u metrima. I da li ovaj današnji odgovor bio ok? Ako vaš podignuti palac znalac znači upravo to, onda ostanimo na pisti, zato što ćemo se u sljedećoj emisiji baviti sletanjima. A ovo je, kao što znate, još jedan prilog koji se osvrće i odgovara na neke mitove i zablude u i o letenju. Hvala dr. Aleksandru Simiću, mom kolegi, inače saobraćenom inženjeru koji uglavnom živi i radi u Luganu i koji me veoma inspirisao svojom najnovijom knjigom koja se zove, ha da, kao i ova rubrika, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj 876 870
66
ili 876. Doviđenja.
Zakon akcije
i reakcije.
Z A I R. Z A
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici iz Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC pres. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i ekskluziv news. Nauci posvećeni elementi, sveznišće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelitene video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.